U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke izlaganja sa 14. Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je održan od 25. do 27. oktobra u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganja Dubravke Bogutovac, Teorija i praksa najkraćih priča i Snežane Milosavljević-Milić, Koliko su male, male priče.
Ja bih započela svoje izlaganje pitanjem, je li priča rezultat improvizacije? Prema Eichenbaumu, priča je u svojoj biti uvijek improvizacija, a njezin siže samo je shema i njezin zapis je samo pojedinačni fakt. Te primitivne crte sačuvale su se i u pisanoj noveli, jer novelist obično pomoću različitih zahvata teži izazvati dojam neposrednog kazivanja, što je ništa drugo nego improvizacija. Umjetnik je prema Eichenbaumu u svojoj biti uvijek improvizator, a pismena ga kultura primorava da odabire, učvršćuje i obrađuje, ali on time više teži da barem sačuva iluziju slobodne asocijacije. Tomaševski piše da novela obično ima jednostavnu fabulu, s jednom fabularnom niti, s kratkim nizom situacija koje se smjenjuju ili točnije s jednom središnjom smjenom situacija. Jednostavnost u izgradnji fabule nipošto se ne tiče složenosti i zamršenosti pojedinih situacija. Budući da se novela ne daje u dijalogu, nego u pripovjedanju, u njoj puno veću ulogu igra moment skaza, odnosno kazivanja. To se izražava time što se u novelu vrlo često uvodi pripovjedač, u čije se ime i priopćuje sama novela. Uspostavljanje pripovjedača praćeno je kao prvo uvođenjem uokviravajućih pripovjedačevih motiva, a kao drugo razradom kazivačke manire u jeziku i kompoziciji. Osnovno obilježje novele kao žanra jest čvrst završetak. Novela ne mora obavezno imati fabulu koja dovodi do stabilne situacije. Isto tako ona i ne mora prolaziti kroz lanac nestabilnih situacija. Ponekad je dostatan opis jedne situacije da se novela tematski ispuni. U fabularnoj noveli takvim završetkom može biti rasplet. Moguće je da se pripovjedanje ne zaustavlja na motivu raspleta, nego se nastavlja dalje. U takvom slučaju, osim raspleta, moramo imati još nekakav završetak. Obično se u kratkoj fabuli, u kojoj je teško iz samih fabularnih situacija razviti i pripremiti konačno rješenje, rasplet postiže uvođenjem novih likova i novih motiva koji nisu pripremljeni razvitkom fabule. Upravo ta novost završnih motiva i služi kao glavni postupak završavanja novele. Elementi novele jesu, kao i u svakom pripovjednom žanru, pripovjedanje, dakle sustav dinamičnih motiva, i opisi, sustav statičnih motiva. Obično se između tih dvaju nizova uspostavlja neki paralelizam. Novela u svojoj izgradnji često polazi od dramskih postupaka, te ponekad predstavlja priču o drami, skraćenu u dijalozima i dopunjenu opisom okolnosti. Raymond Carver piše da mu se sviđa kad u kratkim pričama postoji neki osjećaj prijetnje ili dojam opasnosti. Prema njegovom mišljenju, u priči je dobro imati malo opasnosti. Kao prvo, dobro je za krvotok, kaže Carver. Napetost mora postojati, kao i osjećaj da je nešto neizbježno, da su određene stvari u nesmiljenom pokretu, jer inače priče neće biti. Ono što stvara napetost u proznom dijelu jednim dijelom je način na koji su konkretne riječi međusobno povezane kako bi činile vidljivu radnju priče. Ali tu su i izostavljene stvari, one koje se podrazumijevaju. Krajolik koji se krije ispod glatke, no ponekad razlomljene i uzburkane površine. Carver navodi definiciju kratke priče vs. pričeta, koja glasi nešto što u prolazu vidimo krajičkom oka kao letimičan prizor i potom pažnju usmjerava na letimičan prizor. Prvo imamo letimičan prizor, zatim se tom letimičnom prizoru podari život, pretvara ga se u nešto što obasjava trenutak i može, ako imamo sreće, imati još dalekosežnije posljedice i značenje. Zadatak pisca kratkih priča prema Carveru jest zaodjenuti letimičan prizor svime što je u njegovoj moći. Učinkovito iskoristiti svoju inteligenciju i književno umijeće, svoj talent, svoj smisao za sklad i osjećaj za prikladnost. Ono kakve stvari doista jesu i kako ih on vidi, na način na koji ih ne vidi nitko drugi. A to se postiže korištenjem jasnog i specifičnog jezika. Jezika upotrebljenog na način koji oživljava detalje koji će čitatelju rasvijetliti priču. Da bi detalji bili konkretni i prenosili značenje, jezik mora biti točan i precizan. Riječi mogu biti tako precizne da mogu zvučati čak i otrcano, ali i dalje mogu uspješno služiti svrsi. Mogu postići pravi učinak ako ih se upotrijebi na pravi način, zaključuje Carver. Marquez ističe da je napor da se napiše kratka priča silan, kao kad se započinje roman. Jer u prvom odlomku nekog romana treba odrediti sve, strukturu, ton, stil, ritam, duljinu, a katkad čak i karakter nekog lika. Ostalo je užitak pisanja, najintimnije i najsamotnije što se može zamisliti, i ako čovjek ne provodi ostatak života ispravljajući svoju knjigu, to je stoga što je ista čelična neumoljivost potrebna da bi se započelo kao i da bi se završilo. Priča nasuprot tomu nema početka ni kraja, smišljena je ili nije, kaže Marquez. Prema njemu vlastito i tuđe iskustvo pokazuju da je, ako nije smišljena, većinom zdravije početi iznova drugim putem ili je baciti u smeće. Mihajlo Pantić u predgovoru svojoj antologiji pod naslovom Mala kutija, najkraće srpske priče 20. veka, ustvrđuje da priča potvrđuje svijet. Izvan priče svijet jedva da postoji, i to u nekom neuobličenom stanju. Drugim riječima, svijet se oblikuje kroz priču. Priča je antropološka konstanta, kaže Pantić. U njoj se skladišti ljudsko znanje, iskustvo, imaginacija, svijest da postojimo. U tom smislu, priča je naročita vrsta memorijske crne kutije. Sve što je bitno nalazi se u njoj. Kratka priča ima svog dalekog pretka u usmenoj sažetoj formi, najčešće anegdoti, drevnom obliku s malim, obično humornim punjenjem i s obratom koji iskazuje neku neravnotežu, neki paradoks, neki ukrštaj, neko kretanje u pravcu suprotnom od očekivanog. Anegdota iskazuje neko iskliznuće, odstupanje od svakodnevnog poretka stvari. Pripovjedni svijet anegdote začinje se u trenutku kad otkrijemo da je taj poredak narušen. Tada se pokreće jezik koji hoće ustanoviti, priopćiti, sačuvati, simbolički univerzalizirati i estetički nadići spomenutu neravnotežu. Pantić ističe da je ovaj proces prisutan svuda, pa tako i u srpskoj književnosti. Citiram, ako uopšte postoji pojam nacionalni žanr, onda bi se za srpsku književnost novog doba moglo reći da je njen nacionalni žanr priča. I to ona nastala na usmenoj podlozi, izvedena iz viševekovne pismom kodifikovane pripovedne tradicije koja je naročitim složenim sistemom usmenih proznih žanrova čuvala samo onaj tip iskustva koji reprezentuje datu duhovnu zajednicu. Završen citat. Sažeto pripovjedanje je kod Srba započelo s pripovjedačkim ogrankom filološkog rada Vuka Stefanovića Karadžića, sačinjenog od zapisa usmenih priča, historiografskih bilješki, portreta znamenitih ličnosti srpske povijesti, anegdota i narativnih komentara uz riječnik. Ta usmenost priče održana je tijekom cijelog 19. stoljeća. Usmena priča je prenijeta u nasljeđe srpske pisane književnosti Vukovom jezičnom i zapisivačkom reformom i postala je njen glavni tijek. U 20. stoljeću pak roman postaje dominantna forma srpske književnosti, dijelom pod utjecajem europskog književnog konteksta, dijelom zbog autohtonog grananja i usložnjavanja književnog sistema, a uglavnom zahvaljujući remek dijelima Bore Stankovića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Meše Selimovića, Vladana Desnice i Borislava Pekića. Paralelno s razvojem romana izdvojio se početkom 20. stoljeća poseban ogranak moderne kratke priče, književne forme koja je, iako najmlađa po trenutku nastanka, danas vrlo potentan i raznolik oblik književnog izražavanja na srpskom jeziku. U srpskoj kratkoj priči 20. stoljeća krije se, upozorava Pantić, paralelna povijest srpskog pripovjedanja. Kao marginalan žanr, koji je rijetko kad u središtu interesa publike, historiografije ili kritike, kratka priča je zanimljiva i po tome što su je pisali svi, klasici i outsideri, žene i muškarci, početnici i veterani, pisci bazične pripovjedne vokacije i oni koji su se od igre ili iz nekog drugog razloga povremeno okušavali u sažetom pripovjedanju, pjesnici, publicisti, filozofi, kritičari. Iako je tijekom gotovo cijelog 20. stoljeća ostala izvan vidokruga sistematične, kritičke i književno-povijesne analize, kratka priča je žanr s izvanrednim, transformativnim, netransparentnim, podzemnim kontinuitetom. Pantić ističe da je srpsko pripovjedanje preusmjereno u novom pravcu s Borom Stankovićem, čije je djelo rekapituliralo srpski realizam. Od nekadašnje vukovske rudimentarne anegdote preko Bore Stankovića i svega što je poslije uslijedilo, modernistička fragmentarizacija i atomizacija pripovjednog oblika, avangardistička destrukcija priče, radikalni nadrealistički defabulizam, metaprozna postmodernistička mimikrija, srpska kratka priča se na kraju 20. stoljeća pokazala kao izuzetna, ekskluzivna, sistemski dovršena, a trajno otvorena književna forma, sklona neprestanom obnavljanju i neprestanoj promjeni, brzoj reakciji na sve što novo doba s sobom i u sebi nosi. Točka iz koje se iz tradicije kreće prema modernom dobu i opće mjesto srpske književnosti jest proza Bore Stankovića. Pantić ističe da je srpska književnost imala veliki početak u dijelu Bore Stankovića. On je u svom dijelu upozorio na pojavu svojstvenu duhu novog čovjeka, na iscrpljenje epski ekstenzivne naracije, uvodeći u modernu srpsku književnost ekonomiju jezičnog izraza. Ključni princip sažetog pripovjedanja okupio je sve kasnije pisce kratke priče, koji su inače među sobom potpuno različiti po svim drugim kriterijima. Unatoč njihovim razlikama, zajedničko im je to da reduciraju epski, autoritarni, totalizirajući pripovjedni model. U zaključku predgovora svojoj antologiji najkraćih srpskih priča 20. stoljeća, Pantić naglašava da sistematično čitanje tih priča i pokušaj rekonstrukcije i panoramske ilustracije svih njenih najvažnijih i manje važnih vidova, oblika i imena otkriva da je i u prostoru srpske književnosti došlo do relativizacije i redukcije epskog načina pripovjedanja, bez obzira na to što se u romanu neprestano odvija obrnut, ali svakako i samorelativizirajući proces epske revitalizacije. U srpskoj kratkoj priči 20. stoljeća jasno se uočava fenomen važan za evoluciju modernog pripovjedanja. Sažimanje epskih postupaka priče generativni je proces svojstven svim evropskim književnostima, pa i srpskoj. Pantić završava svoj ogled zaključkom da je pisanje kratkih priča ponavljanje trajnog tvorbenog principa na kojem počiva svijet. Citiram, moderna kratka priča potvrđuje svijet upravo tako što ga iz jezika iznova stvara i jezikom sažima, što mu pomaže da se artikuliše, da dobije oblik u kojem stanuje suština. Pisanje kratkih priča nije otuda ništa drugo nego otkriće i beleženje jezičkih čuda, čuda postanja, koja se čuvaju u sasudima malih formi. Jezički kosmos stanuje u maloj kutiji. Čuvajte malu kutiju. Završen citat. Ja bih za kraj, upravo zbog tog isticanja Stankovićevog ključnog mjesta u razvoju srpske kratke priče, pročitala jednu najkraću priču Bore Stankovića iz Božjih ljudi, priču broj 7. Sam, i to toliko da ne sme slobodno ni na zemlju da stupa. Uvek krijući se ide. I obzirući se uplašeno oko sebe, polako kradom stupa, a sav u bradi kosi. Sa golim rukama iz odrpane košulje i golim kolenima iz starih čakšira koje se jedva drže na njemu. I tako kradući se, zazirući od svakoga, ide i jedva čeka da nađe i zavuče se, sakrije u koji kut ćošak. Pa da tu tako sam, zgrčen, presedi ceo dan. Pitate ga, šta radiš, more? Gledam si. I počne da se krije ispred vas. Šta gledaš? Pa neću više da gledam. I odmah okreće glavu, zatvara oči da ne gleda, jednako skupljajući se uplašeno ispred vas i strepeći da vam čime nije na smetnji, zašta kriv, a najviše da vam nije kriv zato što je tu, ispred vas, te vi morate da ga gledate. A odakle je, čiji je, niko ne zna. Ako ga o tome upitate, otuda, otuda batke, još uplašenije, počne da vam se pravda, pokazuje na susjedne gore, planine i jednako da se sklanja, uzmiče ispred vas, kao bojeći se da ga ne bijete.
Sada će govoriti Snežana Milosavljević-Milić.
Evo, ja ću na početku obećati da će ovo biti zaista mala priča o malim pričama nakon ovih velikih tema. Dakle, naslov ima sintaksičku formu pitanja i pritom sam željela istaći i njegovu doslovnu zapitanost i retorički potencijal koji aludira na puzmu, oblik retoričkog pitanja kojim se iskazuje protest. Dok bi se u prvom slučaju pitanje, a onda bi verovatno trebalo staviti adekvatan interpunkcijski znak, naslanjalo na tradicionalan žanrovski taksonomski sistem, prikrivena afirmacija figurativnog pitanja nosila bi odgovor koji bi po svemu sudeći glasio: male priče nisu male. Ali uprkos ovom pokušaju da dinamizujemo i učinimo dijalektičkom vezu glede antinomije žanra i protiv žanra ili post žanra, strukturalističkog i kognitivističkog stanovišta, kratke priče i male priče, najzad priče kao vrste literarne umetnosti i priče kao kognitivnog modela, čini se kao da stojimo u mestu. Relaciona kategorija naspram drugog i obimom, da li, većeg žanra, to jest romana, i dalje je tu. A opšte mesto o figurativnom semantičkom beskraju književnosti uopšte, pa i kratke priče, prepokriva naš pokušaj promišljanja revizije jednog žanra već na samom početku. Ovde također nije na odmet podsjetiti se još jednog čitalačkog aksioma, kao trećeg aspekta pristupa ovoj temi, koji možda i suštinski opravdava razloge da se o njoj govori. Izrečen je bezbroj puta, a mi ćemo ga iskazati rečima Živojina Pavlovića. Ako je kratka priča dobra, onda je velika. Parafraza kojom bi se branio interpretativni aspekt ovog stanovišta dopunila bi: ako je kratka priča dobra, onda je velika i o njoj ima svrhe raspravljati. Jedna od pomenutih antinomija implicitno otvara i pitanje terminoloških razlika, koji problem generičkih klasifikacija još više ističu. U kontekstu srpske nauke o književnosti pojmovi kratka priča, crtica, pripovetka i novela nemaju sasvim stabilan deskriptivni status. Razloga za to ima više, a u ovom trenutku digresija ka istorijsko-poetičkim pretpostavkama i genezi kratke priče udaljila bi nas i suviše od zadate istraživačke pozicije. Nije doduše kraća ni ona putanja koja vodi ka savremenoj reaktualizaciji takozvane priče iz života, sa njenim brojnim podvrstama, naročito onim koje omogućavaju novi mediji. I ovde smo također suočeni sa daljim pojmovnim račvanjima, kakvo je ono koje uvodi distinkciju između kratke priče kao književno-teorijske vrste i male priče kao raznih oblika intimnih, ličnih narativa, pritom ne i nužno kratkih. Najzad, postmodernistička naklonost ka poetici fragmentarnog ima svoj ne samo poetički, već i sociološko-kulturološki i filozofski ekvivalent u kraćim narativnim, pripovedno-poetskim ili pripovedno-diskurzivnim formama. Kriza priče, ne samo kao znak napuštanja fabule i kraj meta narativa, bila je prepoznata i u onim postmodernističkim paradigmama koje su pogodovale prozi kratkog daha. U već ovako skiciranom uvidu u teorijske protivrečnosti jednog naizgled minornog žanra, naslućuju se potencijalne antinomije i otvorena mesta koja pozivaju na nova čitanja. Početni orijentiri su nam pritom postojeća žanrovska definicija i narativnost kao imanentno svojstvo. Kratka priča se tradicionalno određuje preko, citiram, jedinstva radnje, tona, raspoloženja i utiska, tako da na minimalnom prostoru ostavi maksimalan utisak, budući da je ona duga upravo toliko da se može pročitati u jednom dahu. Verovatno prepoznajete definiciju iz rečnika književnih termina. Paradoksalno, ovo određenje je koliko je zgrovito, toliko i nejasno i zamagljeno. Nasuprot prostorno-vremenski merljivim aspektima vrste, čitanje traje u jednom dahu, priča zauzima minimalan prostor, stoje daleko neodređeniji parametri koji, dodaćemo, do skora nisu imali adekvatan književno-teorijski opis ili su pojednostavljeno svođeni na učinak recepcije, kao što su ton, raspoloženje, utisak, maksimalan ili minimalan. Sporan u citiranoj definiciji, ovde izabranoj kao reprezentativni egzempl koji više podrazumeva nego što metodološki eksplicira, jeste i koncept jedinstva radnje, odnosno navedenih parametara. U njegovoj osnovi prepoznajemo pretpostavke strukturalističkog koncepta celine koji daje legitimitet sintaksičkim granicama teksta. Otud i utisak, sada naš, o svojevrsnoj oksimoronskoj vezi između jedinstva utiska i maksimalnog utiska. Mogući izlaz iz ovakvog labirinta potražit ćemo u kriterijumu narativnosti. Ono što je priča, u kratkoj priči, inherentan je činilac i mnogih drugih žanrova, ne nužno po tradicionalnoj taksonomiji narativnih, pa i onih u lirici.
Ovako polazište utemeljenje ima u konceptu sveta priče, indikativnom za kognitivno-naratološki zaokret u humanističkim naukama pa i u nauci o književnosti. Primarno koncipiran kao mentalni model, svet priče je transžanrovski, transmedijalni i transistorijski fenomen, ali to je već i ranije rekao još i Bart, pa malo pre nas podsjeti profesor Jerkov i na Andrića i tako dalje. Njegova aplikacija ima svoju metodološku valjanost, kako u pogledu revizije ili dopune već postojećih uvida, tako i kao potencijalno nov heuristički pristup kojim se mogu otključati mesta koja nisu bila metodološki eksplicirana. Uvođenje koncepta sveta priče zasnovano je pritom na konceptu kognitivnih okvira, kao primarnih uslova za aktiviranje i uranjanje u virtuelni svet. Bazirani na iskustvu o svetu koji nas okružuje i apstrahovani u odnosu na konkretnu situaciju, ovi kognitivni modeli nisu čisto subjektivne strukture znanja, već, kako ističe Werner Wolf, metakoncepti koji predstavljaju glavno oruđe za interpretaciju stvarnosti, umetnosti i drugih fenomena koji su povezani sa opažanjem, iskustvom i komunikacijom. Pomenute tendencije u tumačenju književnog dela za rezultat imaju i pomeranje težišta sa sintagmatskog na paradigmatski aspekt književnog teksta, što je od posebnog značaja u slučaju kratke priče. U načelu, za sve kraće narativne forme moglo bi se reći da u njima dolazi do tenzije između pripovedanja kao formalnog aspekta koji se redukuje i domena sveta priče čije se značajske implikacije upravo takvom redukcijom intenziviraju, kako bi narativ u celini bio čitljiv. Naravno, i povodom kratke priče podrazumeva se da takozvani uslovi narativnosti u većoj ili manjoj meri moraju biti ispunjeni. Lik, događaj, hronotopska pozadina sa različitim stepenom aktualizacije pribavit će svetu priče kratke priče i adekvatan stepen zasićenosti. Ako se nadalje u razmatranje uključe i drugi kriterijumi zasnovani na kognitivističkim parametrima recepcije narativa, kao što su virtualna okvirna predpripovest i postpripovest, intertekstualni literarni i paraliterarni podtekst, rezonantnost teksture, tekst koji se čita u jednom dahu počinje pretiti svojom neiscrpivošću, urušavajući usput i svoju nominalnu generičku oznaku. Naravno, teza o maloj priči o velikom svetu metonimijska je slika svake velike književnosti, ali u slučaju kratke priče ona može biti potvrđena tako da čitalac ostane bez daha. Jer, kako kaže Mary Louise Pratt, forma romana nije po svojoj prirodi prevelika za strukturu trenutka istine, niti je kratka priča po sebi suviše mala da ispriča čitav život. Pritom, kratka priča ne podrazumeva nužno i jezički minimalizam. Neke od malih priča Radovana Belog Markovića napisane su iz ugla savremenog čitaoca složenom leksikom, nerazumljivom sintaksom. Zato pripovedačeve reči u kratkoj priči Šta se čeka možemo shvatiti višestruko. I kao refleksivni epiloški komentar, kao paradigmu samog žanra ili autopoetičkog postupka. A taj Beli Markovićev pripovedač kaže: sam ćeš poznati, serdačni moj, koliko sam ti rekao, a za koliko se moraš domisliti. Usudimo li se dalje domišljati, trebalo bi napraviti iskorak ka aktuelnoj dopuni pomenute kognitivističke paradigme. Reč je o takozvanom 4E pristupu, koji se u poslednje vreme javlja kao orijentacija ka istraživanju zanemarenih aspekata kognicije, a koji čini kognicija kao utelovljena, ukorenjena, enaktivna i proširena, uz tendenciju da se ovaj resurs dopuni emocionalnim ili afektivnim parametrom. Naznačena teorijska platforma nosi metodološki potencijal primenljiv i u slučaju čitanja kratke priče, koja više nije ni jezgrovita, ni jedinstvenog utiska, kao što ni, citirat ću opet Belog Markovića iz priče Ništavilo, fenomen citovanja delotvoran više nije. Umesto da curi, sve se razliva, sve. Snaga narativnog potencijala kojom se hrani svet kratke priče kao samo ostvarenje one moguće književnosti što ju je Cvetan Todorov najavljivao sredinom prošlog veka, svoj eho pronalazi u još jednom, za naše istraživanje trećem teorijskom stimulansu, neposredno inspirisanom konceptom događaja i događajnosti Briana Masumija, a onda pre toga Heideggera i još nekih autora, malo pre smo to imali prilike da čujemo. Za razliku od tradicionalnog naratološkog shvatanja događaja, kao recimo kod Geralda Prinsa, Mike Ball i drugih naratologa, ovde imamo na umu i događaj pripovedanja i recepcije. Abstraktni događajni potencijal koji prema Masumiju ukazuje na ono što je u događaju izraženo, ali nije u stvarnosti prisutno, komplementaran je doživljavanju pojave, to jest virtuelnosti događaja, koji je u svojoj cjelovitosti virtualan, iako se fizički i objektivno manifestuje. Za Masumija upravo umetnost ima tu snagu da učini da se potencijal ponovo pojavi, jer što je apstraktniji i manje ograničen događaj, dinamičnije će odlagati svoju događajnost. Završit ćemo za ovu priliku izlaganje na isti način na koji smo počeli, sada samo doslovnim citatom početne figure. Pitajući se koliko je malo malo, da li je nedovoljno, isto što i nedovršeno, i koliko nam znači žanrovska nomenklatura, odgovor tražimo po prirodi stvari u svetu priče više nego u labirintu teorije. U rečenici iz još jedne male priče Radovana Belog Markovića. Čuješ pucnje, a ne vidiš ubijene i ubice. Malo li je?
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dubravke Bogutovac, Teorija i praksa najkraćih priča, kao i izlaganje Snežane Milosavljević-Milić, Koliko su male, male priče. Snimak je zabeležen na 14. Međunarodnom naučnom skupu Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je održan od 25. do 27. oktobra u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.